Erzha. Intervju z rektorjem Univerze v Ljubljani. Prvi del.
Spoštovane poslušalke, spoštovani poslušalci Radija Študent, lepo pozdravljeni v današnjem intervjuju, ki ga pripravlja univerzitetna redakcija Radija Študent. Se pogovarjamo z dr. Stanislavom Pejovnikom, rektorjem Univerze v Ljubljani.
Dobar dan.
Gospod rektor, lepo pozdravljeni. Za vami je že več kot polovica mandata. Kako ocenjujete svoje
delo? Naporno. To je najbolj verodostojen opis, ampak mislim, da je težji del mandata pred mano, skladno z napovedmi, ki jih poslušamo zadnje dni, z zavrčevalnimi ukrepi, skladno s tem, da je bolonska reforma nekje na polovici in da se finančno zahtevnejši del pravkar pričenja izvajati. Moram iskreno priznati, da enostavno ne razumem možnosti, da bi kdorkoli poskušal snovati svoj nadaljni razvoj, razvoj države, brez tega, da bi vlagal v visoko šolstvo. Država za razvoj nesporno potrebuje kvalitetne diplomante, potrebuje jih trajno, diplomanti bi morali biti čim boljši in kakršnikoli poseg v že tako ali tako podfinancirano dejavnost visokega šolstva ne more biti nič drugega kot škodljiv. Upam, da nam bo uspelo tiste, ki odločajo, prepričati, da rezi ne bodo veliki in da bo prevladala logika, da pač visoko šolstvo ne more biti cenejše od osnovnega šolstva, kar trenutno v tej državi je. Zato je upravičena trditev, da je težji del mandata pred mano. Prav tako se ne strinjam z necelovitimi posegi v visoko šolstvo in če so potrebne kakšne reforme, potem in prav gotovo so, potem jih je treba skrbno pripraviti, dogovoriti in izpeljati.
No, ko ste že omenili v bistvu te reze, ki se napovedujejo, sedanja vlada je v bistvu koalicijski pogodbi napovedala, da bo drugo bolonsko stopnjo financirala samo, če bo imela dovolj sredstev. Menite, da se nam kmalo obetajo šolnine?
No, jaz menim, da si preprosto Slovenija šolnin ne sme dovoliti. Gre enostavno za to, da je Slovenija dosegla stopnjo, v kateri, pa bom ponovil stotič kot lajna, ne more svojega razvoja več snovati na znanju elit. Na tistem znanju, ki je nastajalo na nek način na raziskovalnih ustanovah, na univerzah, v razvojnih podjetjih, v tovarnah, ampak da je potrebno nivo izobrazbe dvigniti na nivo naroda, na nivo države. V tem primeru je seveda potrebno poskrbeti za to, da bo visoko šolstvo kvalitetno, da bo opravilo vse naloge, ki so zahtevane in da bodo diplomanti sposobni se hitro prilagoditi zelo neskončno hitrem spremembam znanja, proizvodne in tako naprej. Jaz sem trdno prepričan, da ni mogoče snovati razvoja na tem, da bi diplomanti dobili usmerjena znanja za točno določeno tovarno, da ni mogoče snovati razvoja države na tem, da bi študente v prvem letniku pričeli pripravljati za poklic, kajti zelo verjetno je, da študent, ki danes upiše v prvi letnik in bo čez 5 let diplomiral, da se bodo razmere v okolici tako spremenile, da bi preprosto znanje, ki bi ga v prvem letniku dobil za uporabo v tovarni, že postalo zastarelo. Torej, bo potrebno spremeniti tudi šolski sistem, potrebno bo spremeniti odnos do šolanja in vsi res, bom rekel, razumni direktori mi neprestano ponavljajo. Rektor, ne specializirati študente, naučite jih osnovnega znanja, naučite jih učiti se, specializirali jih bomo mi v tovarni.
Ampak v bistvu se Univerza v Ljubljani je ena izmed največjih. Ne?
No, mi smo največja gledano, univerza.
Ja, pač glede na Slovenijo, ampak tudi drugače v primerjavi z tujimi univerzami je kar...
To ni več res.
Hotla sem nekaj drugega poudariti. V bistvu soočeni smo z velikim številom diplomantov, ki pa potem ne najdejo primer zaposlitve.
Jaz moram reči, da je en drug problem težji od tega. Ne najdejo zaposlitve za nedoločen čas. Velika večina diplomantov, to smo pogledali, ne, najde zaposlitev. Takšno ali drugačno obliko zaposlitev. Ne najde pa tiste zaposlitve, ki bi omogočila ustanoviti družino, kupiti stanovanje, pričeti normalno življenje. In takoj po diplomi so pred veliko dolgo časa, odločno predolgo časa, delujejo v, bom rekel, nestimulativnih razmerah. V razmerah, v katerih nimajo nobene zanesljivosti, nobene varnosti, nimajo možnosti za ustanovitev družine in to je dejansko velik problem. Zaposlitve, takšne ali drugačne, pa imajo. In ravno zaradi tega se mi zdi še bolj krivično za tak sistem, ker nesmotrno in na nekoristen način uporabljamo mlade ljudi, ki imajo energijo, imajo znanje in bi se lahko zelo koristno vključili v neko širšo družbeno skupnost kot izvrstni diplomanti.
Se pravi, se nekako strinjava, da so izključeni, ne? Ker ne najdejo redne zaposlitve. A mislite, mogoče univerza tudi tukaj ni odigrala...
No, tukaj imava dve možnosti. Ne? Kaj lahko naredi univerza? Pa poskušava najprej odgovoriti hipotetično na to vprašanje. Univerza bi lahko sama ali pa v dogovoru z ne vem s kom usmerjala vpis. A bi bilo to koristno? A se mladi ljudje s tem strinjate? Ne strinjate, se vam jaz povem. Ne strinjate se in imate prav. Ne? V bistvu usmerjeni vpis, usmerjeno izobraževanje je degenerirana oblika izobraževanja. Zaradi tega, ker mi v principu mladim ljudem usilimo idejo, da se morajo izobraževati na tistem področju, kjer bodo, jaz ne vem, kdo si sploh upa trditi, da bodo zaposljivi. Ker se tudi razmere na trgu dela, če zdaj jaz uporabim to grdo kapitalistično besedo, ne, se tudi razmere na trgu dela menjajo. In ko se človek opiše v prvi letnik, jaz mislim, da ni nikoga, ki bi zanesljivo lahko trdil, da bo čez 5 let imel službo. Ali pa da je ne bo imel. Razmere se v bistvu menjajo. Mi moramo mlade ljudi, ki se danes ne izobražujejo za poklic. Mi smo se izobraževali za poklic v naših letih. Mi smo menjali službe. A ne? Jaz verjetno zadnjo tukaj na tem mestu. Ker potem naslednja bo že na Zavodu za pokojninsko zavarovanje, ampak vi pa se ne učite za poklic.
Seveda ne, se to tudi ni...
Vi boste pa morali poklice menjati, ne službe.
To tudi ni poslanstvo, ne, zgodovinsko poslanstvo.
Vem, univerze. Ampak in če se v tem strinjava, ne, potem univerza ne more kaj veliko narediti na tem segmentu. Edino, kar res lahko naredi, oziroma kar bi morala narediti, pa ni, je, da usmerja otroke v upisu glede na njihove sposobnosti. Da nekdo, ki trdno misli, da je lahko zdravnik, a ne, pa ne prenese pogleda na kri, dobi pred upisom, a ne, od strani univerze, na potek, da pač zdravnik, ki ne prinese pogleda na kri, ne more biti zdravnik. Jaz namenoma karikiram. Ampak enako velja tudi za kemike, ne, ki ne prinesejo dela v laboratoriju ali pa preprosto ne znajo, nimajo dovolj spretnosti za delo v laboratoriju ali pa nimajo možnosti za abstraktno mišljenje, da se vključijo v nek kompleksen informacijski sistem, strukturni, ki ga danes kemija ponuja, ali pa na področju filozofije, ne, ki preprosto ne znajo sintetizirati velikega števila podatkov in ugotoviti neko zanesljivost, kdaj je ta sinteza ne, dovolj dobra, da se sme uporabiti širše. In tega usmerjanja univerza ne naredi. Tega, bom rekel, sebinskega usmerjanja. Ne? Mi preprosto otroke opisujemo po rezultatu na srednji šoli. In edini, ki se z njimi nekaj pogovarjajo, so svetovalci v srednjih šolah in tukaj se usmerjanje za univerzo konča. Jaz sem trdno prepričan, posebej zdaj po tem času, ko sedim v tej rektorski sobi, da bo univerza morala poleg točk iz srednje šole poskusiti tudi v nekem deležu, jaz ne vem, ali je to 10% ali je to 15%, usmerjati vpis tako, da bo upravila neka dodatna preverjanja znanja, da se bo z tistimi, ki se želijo vpisati, bolj podrobno pogovorila, ali pa da, če bo potrebno, da jih bo pred pričetkom šolanja kak mesec dodatno poučevala v tistih znanjih, ki jih v srednji šoli niso dobili. To usmerjanje pa seveda zahteva tudi dodatna sredstva. Mi dva se na eni strani pogovarjamo o tem, da bo treba znotraj univerze delati, ne vem, velikanske reze, shraniti denara, ne? Namesto, da bi se pogovarjala o tem, kako ta sistem narediti bolj učinkovit, kako se ukvarjati s tistimi, ki se vpisujejo pravočasno, ne da potem postane prvi letnik selekcijski letnik. In potem imamo strahotno veliko sip v prvem letniku. Ker je prvi letnik v resnic neke vrste ugotavljanje, ali sem se prav upisala, ne? Ali je to tisto, kar znam, kar želim, kar sem sposoben narediti, ne? Ali je to tisto, kar me zanima. Tu pa je prostor za veliko izboljšanje, tu je prostor, kjer se da nekaj narediti.
Ampak zgodovinsko poslanstvo univerze, pa ne vem, če je imelo kaj dosto praviti z usmerjanjem.
Seveda. V zgodovinskem poslanstvu univerze so lahko študirali sam bogati. Ko so univerze nastale, ne, ljudje, kot ste vi, pa jaz, ne bi imeli nobene možnosti, da grejo študirati. Jaz sem bil sin revnih staršev in ni bilo teorije, da bi prišel na univerzo. To se pravi, da to zgodovinsko poslanstvo ne, je bilo seveda zelo lepo deklarirano, ampak namenjeno je bilo pa bogati, privilegirani.
No, se danes tudi postaja pač... Doktorski študij postaja mesto...
Ampak pravite, postaja, ne? Ni pa še, ne? Se vrti proti tej smeri. Šolnine imate, to je res, ne? Ampak šolnina je znaša pol toliko, kot je strošek za otroka v osnovni šoli. Ne? Strošek za otroka v osnovni šoli je 7500 evrov, ne? Vaša letna šolnina je pa manj kot 5000 evrov. To pomeni, da je to v resnici nek prispevek k vašem doktorskem študiju, ni pa polna šolnina. Ne? To je, toliko mora biti iskrena, morate biti iskreni in vi, in moram tudi jaz povedati, da je doktorski študij v Sloveniji ta hip slabo organiziran, da ne bo nobene pomote. Jaz ga ne branim. Jaz sam trdim, a lahko mogoče prekineva, ker imam en telefon, bojo poslušalci razumeli.
Vredo.
Lahko. Ja. Dušan Živja stane tukaj. Ti veš, kaj glih intervju dajem za radio študent. Ampak ministrstvo ima prednost. Peva naprej.
Ja, glede tega zgodovinskega poslanstva, ne?
Ja.
V izhodišču so v bistvu bile univerze... je pač na univerzah teh srednjeveških tudi veliko tujcev študirala. Zato je tudi enotni jezik sporazumevanja na univerzi bila latinščina, ne?
Ja.
Na začetku, tako da ja. Se je v bistvu, mislim, da ni bila primarno oziroma samo meščanska pa elitna ustanova, ker so prihajali tujci iz različnih področij Evrope študirati.
Lejte, vi zgodovino to poznate, ne, da veste, da nekdo, ki ni bil del establishmenta, pa tako rečemo, ne, je lahko na tako mesto prišel samo, če je bil izbran. Izbrali so ga pa, tudi so bili taki, ne, ki so jih izbrali bogati meceni iz tere kol vrste, ne, in so ga potem podpirali. Ne. To pomeni, neke vrste izbor je bil narejen, ampak primarno so bile te šole za tiste, ki so končali šole prej. In takrat osnovno šolanje ni bilo obvezno. Niti osnovna šola ni bila obvezna. A ne? To pomeni, da se je izbor začel bistveno nižje. Izbor se je začel tam, a je otrok sploh šel v šolo. Ne? In mislim, poslanstvo univerze je vedno bilo in vedno bo usmerjeno v dve stvari. V ustvarjanje novega znanja in v izobraževanje s tem, da se dajo najboljši, najbolj sposobni izobraženi diplomanti. To je bilo poslanstvo šole. A s poudarkom na ustvarjanje novega znanja. Ne? Ker univerza mora biti tista, ki nauči ljudi, da znajo hoditi, bom rekel, po neznanih poteh. In pesnik bi rekel, jim pustiti sled. To je poslanstvo univerze. Mi vas moramo opremiti kot študente z osnovnim znanjem in to temeljito, ne na instant način, ne na internetni način. Ker na hitro dobiš neko površno znanje, ne dobiš pa tistega potrebnega znanja za razumevanje, za celovito razumevanje problema. Jaz lahko da tukaj moram govoriti bolj kot tehnik, ker ta del izobraževanja bolj poznam kot družboslovni del. Ampak vi ne morete biti dober kemik, če ne poznate sistema, osnovnega sistema znotraj kemije, a ne? Če ne razumete osnovnih zakonitosti, ki so potrebne, da cel ta sistem obvladujete. In tu pač preprosto ni nobene druge možnosti, kot naučiti se. Tu ne morete neprestano kar naprej iskati posamična znanja, ki so potrebna, ampak potrebujete neko celovito znanje, ki vam omogoča potem na osnovi znanja, ki ste ga akumulirali, na osnovi spretnosti, ki ste jih pridobili, na osnovi intuicije, ki je privzgojena, a ne, iskati najboljše možne poti v danih razmerah za reševanje nekega problema. To je naloga univerze. In če tukaj grešimo, in žal grešimo, ker nimamo dovolj možnosti, a ne? Ker ne moramo delati dovolj individualno s študenti, ker jih ne moramo pravočasno vključiti v raziskovalno delo, ne? Ampak jih predolgo časa učimo, a ne? Jim vsega tega celovitega znanja ne damo dovolj.
Ampak, na primer, če govorim iz svojega stališča, ne, če ste ravno omenili pač diplomante, branja praktično več ni, ne, na univerzi, če govorim za svojo študijsko smer, je bilo branje odvisno samo od lastne inicijative, ne, ker pač ni tega celostnega branja literature, več pač bere se zelo fragmentirano, ne, profesor je dajo mogoče članek 2 in ti naj bi kar preko članka dobil v pogled ali pa izsekaj, majhnega izseka iz neke knjige, temeljne, mogoče celo, ne, ki bi jo bilo potrebno v celoti preštudirati resno. Tega Lejte. Več ni. Ne. Mislim, ta Lejte. Kvaliteta je zelo padla in se včasih zdi, kot da je univerza padla na raven srednje šole. Ne.
Lejte, kaj se lahko zgodi v takem sistemu? Pa tudi, recimo, profesorih kasneje, a ne? Lahko se zgodi to, da se začne cel sistem obnašati neracionalno. Naprimer, da je osnovna želja študenta diplomirati, ne se pa kaj naučiti. Da je osnovna želja profesorja objaviti toliko publikacij, da bo izvoljen. In bo prevzel pravilnik v roke in bo rekel, rabim toliko pa toliko pik in potem, ko bom te pike imel, bo vse vredo in potem razpravljamo o teh pikah neskončno veliko časa porabimo v pikah, namesto da bi se pogovarjali o tem, kaj je človek naredil, koliko zna, kaj se je naučil. To je degeneriran sistem. Študentu ne more biti edina želja dobiti diplom. Študentu mora biti znanje primarno. Študent se mora nekaj naučiti. Vam bom povedal iz lastne izkušnje. Ko sem se jaz upisal na prvi letnik kemije, sem dobil štipendijo na inštitutu Jožef Štefan. Po enem letu sem šel na inštitut Jožef Štefan na prakso in ko sem prakso končal, me je pokojni profesor Kolar, pri katerem sem kasneje tudi doktoriral, poklical k sebi pa je rekel, Stanko, tako so me takrat klicali, rekel, veš kaj, ti imaš našo štipendijo, a bi ti pri nas malo preko študenta delal. Pa sem seveda bil navdušen. Na inštitutu Jožef Štefan, jaz ne, lahko začnem kar takoj delati. In potem je rekel, no prav, delo boš sintranje nestehiometričnih oksidov, takrat nisem vedel, kaj to je. Je rekel, lej, tule sem ti pripravil literaturo, a znaš, kaj tujih jezikov? Neko sem vedel, znam francosk pa nemšk. Je rekel, Bob, tako smo ga klicali kasneje, ne, mislim, je rekel, veš kaj, imaš pa hudo smolo. Jaz sem ti tule 5 člankov pripravil, pa so sam angliški pa ruski. Je rekel, ja, tega pa jaz ne znam, je rekel, če hoče z nami delati, ko tule so članki, jaz ne vem, koliko jih boš prebral, preber, poglej in mi prid čez en mesec poročati, kaj noter piše. In jaz sem prišel čez en mesec poročati. Ne? Vzel sem v roke slovar, ne? Nekaj sem prosil kolege sošolce, ki so znali angliški, ne. Najprej sem tiste članke prevedel, ne? In potem, ko sem jih prevedel, sem šele lahko začel naprej brskati, kaj. In v bistvu sem imel ves čas tako šolo, ne. In vam povem, ne, da to je šola, ki si jo vi želite na nek način, ne.
Z rektorjem se bo tudi jutri od 2 naprej pogovarjala Jerneja B.
A snemate? Meni zadošča, da bi padla kakšna opeka študentu na glavo, pa bi, ne glede na to, sem dekan ali ne, bil hud in žalosten. Zdaj me je predvsem strah. Tako jutro se vprašam, ali se ni po noči zgodilo kaj takega, kar strahom pričakujem. Lahko imenujete kakorkoli hočete, toda zdaj to občutim tako. Nobenega drugega interesa zaenkrat ne vidim.